Tačno je 9 sati i 40 minuta.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro. Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. I sadržaja današnje emisije izdvajamo. Donald Trump ponovo preti Sjedinjene Američke Države povući će se iz Svetske trgovinske organizacije ako se ona ne promeni. Iran i dalje poštuje nuklearni sporazum iz 2015. navodi se u izveštaju Međunarodne agencije za atomsku energiju. A čućete i šta je glavni uzrok masovnih migracija u Latinskoj Americi. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će se Sjedinjene Države povući iz Svetske trgovinske organizacije ukoliko to telo ne promeni način na koji se odnosi prema njegovoj zemlji. Trump smatra da Svetska trgovinska organizacija nije fair prema Americi. Ako se ne promene i ako ne promene svoje ponašanje, povući ću se iz Svetske trgovinske organizacije, rekao je Trump u intervju za Bloomberg News, a prenose svetski mediji. Washington je prethodno podneo tužbu Svetskoj trgovinskoj organizaciji zbog tarifa Rusije, što je bio ruski odgovor na povećane troškove uvoza čelika i aluminijuma nametnute početkom godine. Pretnja da će napustiti organizaciju osnovanu s ciljem da donese pravila u globalnoj trgovini i rešava nesporazume između zemalja, naglašava sukob između izrazito protekcionističke američke trgovinske politike i otvorenog trgovinskog sistema, kakav zastupa Svetska trgovinska organizacija. Washington je nedavno blokirao izbor novih sudija za poravnanja u tom telu, optuživši ovu organizaciju da zadire u američki suverenitet. A kako je upravo preneo Reuters, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker nada se da povećanje carina na automobile između Evropske unije i SAD-a neće biti i da će biti sprečeno, kao i da će Donald Trump da se suzdrži od novih nameta. Ukoliko do njih dođe, Evropska unija je spremna da odgovori, tvrdi Juncker. On je također rekao za nemačku televiziju ZDF da Evropskoj uniji niko ne može određivati trgovinsku politiku i da ako je Washington prekršio postojeći sporazum, onda će to učiniti i Brisel. Iran i dalje poštuje glavna ograničenja nuklearnog sporazuma sa svetskim silama iz 2015. odnosno pridržava se restrikcija kad je reč o obogaćenom uranijumu i njenim zalihama, navodi se u najnovijem izveštaju Međunarodne agencije za atomsku energiju. Brojni analitičari, međutim, sumnjaju da će nuklearni sporazum opstati pošto su Sjedinjene Američke Države ponovo uvele sankcije Iranu, uprkos tome što se Evropska unija protivi pojedinim efektima Trumpove odluke. Iranski lider Ajatolah Ali Hamneji ne misli da će evropske zemlje uspjeti da sačuvaju sporazum. On je poručio predsjedniku Irana Hasanu Rohaniju da se ne oslanja previše na podršku Evrope. U nemačkom gradu Chemnitzu nastavljeni su antimigracioni protesti zbog ubistva 35-godišnjeg Nemca na kome su ultradesničari uzvikivali ksenofobične parole. Za razliku od prethodnih okupljanja, ovaj je prošao bez incidenata, a zbog sumnje da su počinili ubistvo, uhapšeni su Sirijac i Iračani. Migrantska kriza poprimila je razmere humanitarne katastrofe u Južnoj Americi, a posebno pogađa zemlje koje se graniče s Venecuelom. Reč je o državi koja se nalazi u teškoj ekonomskoj krizi s inflacijom od skoro 90.000%. Građani se žale da žive s nekoliko dolara mesečno, pa mnogi spas traže u Peru, Kolumbiji, Ekvadoru i Brazilu. S nama je profesor Fakulteta političkih nauka i rukovodilac Centra za studije Latinske Amerike Zoran Krstić. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je po vašem mišljenju glavni uzrok masovnih migracija u Latinskoj Americi i kuda one vode?
Masovni egzodus i migracije stanovništva iz Venecuele ka jugu kontinenta, rekao bih da su prouzrokovane dubokom ekonomskom krizom koja je izazvala ozbiljnu političku nestabilnost i u zemlji, ali i u čitavom regionu. I mislim da ova regionalna kriza može vrlo lako i brzo da se pretvori u kontinentalnu krizu i da ozbiljno uzdrma stabilnost svih država u Južnoj Americi. Jer ove migracije se neretko porede sa migracijama iz Sirije i Mijanmara jer upravo ovaj masovni egzodus iz stanovništva iz Venecuele se nastavlja i ne nazire se kraj krize. Ono što treba istaći da ovo, rekao bih, katastrofično stanje u Venecueli je uzrokovalo jedno od najvećih masovnih iseljavanja u istoriji Latinske Amerike. Ne treba zaboraviti činjenicu da je Venecuela jedna od država koja raspolaže sa najvećim rezervama nafte i da nafta čini većinu izvoza Venecuele i da je državu zapravo pogodila ta kriza kada je cena nafte pala na svetskom tržištu. I kritičari sa zapada su zapravo okrivili vladu za nesposobnost u rešavanju ekonomskih problema u državi i pogoršanje krize. Ono što je interesantno da ta ekonomska kriza u Venecueli zapravo datira još od 2013. godine od smrti Čaveza i dolaska sadašnjeg predsjednika Madura na vlast. Tako da možemo reći da pored tog ekonomskog momenta je prisutan i taj politički moment, odnosno uticaj spolja, prvenstveno uticaj SAD-a.
Ali kad već pričamo da je reč o ekonomskoj krizi, vlada predsjednika Venecuele Nikolasa Madura uvela je novi bolivar, pri čemu je s novčanice izbrisano 5-0. Da li ovim brisanjem cifara može da se zaustavi stravična hiperinflacija koja trese ovu zemlju?
Ne, ja mislim da ne. Jer pazite, Venecuela 70. i 80. godina prošlog veka bila najbogatija, politički najstabilnija zemlja u Južnoj Americi. I kažemo, to je 2013. koja je zapravo prelomna godina, došlo je do pada privredne proizvodnje za 1/3 i zapravo tada je nastupila jedna ogromna hiperinflacija i došlo je do nagog porasta kriminala. Tako da smanjivanje cifara, odnosno formalno, tako da kažem, formalna devalvacija valute ne znači ništa, niti će moći da doprinese obnovi i ekonomije i političkog sistema u zemlji.
I Nikaragu već mjesecima potresaju ulični protesti studenata i omladine koji traže smenu aktuelnog predsjednika Daniela Ortege i prema pojedinim navodima medija sve podsjeća na ukrajinski scenario i ukrajinski Majdan. Kako to objašnjavate?
Rekao bih da čitav region i čitav kontinent zapravo se nalazi u ozbiljnim i dubokim previranjima. Pomenimo da, pored Nikaragve, da je ekonomska situacija u Argentini danas izuzetno teška. Brazil, nekadašnji div Latinske Amerike, danas se, možemo reći, nalazi na kolenima. Danas ekonomsku tu perjanicu je preuzeo Meksiko u Latinskoj Americi. Tako da možemo reći da ta opšta ekonomska kriza, koja je zapravo deo te svetske ekonomske krize, ozbiljno je uzdrmala sve države u regionu centralne i južne Amerike. Tako da ta ekonomska kriza i te kako može vrlo lako i brzo da dovede do političke krize i do ozbiljne političke nestabilnosti. Treba imati u vidu, možda je to pitanje za neku dužu i ozbiljnu raspravu, da li dolazak, tako da kažem, novih lidera, odnosno lidera koji pripadaju toj neoliberalnoj političkoj orijentaciji, da li to ima nekog značaja za ove sve krize koje se dešavaju, jer ne zaboravimo da je sadašnji predsjednik Argentine Mauricio Macri je zatražio upravo ekonomsku pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda.
I odobrena mu je ta pomoć.
Tako je, ali ne treba zaboraviti da Argentinci tekako imaju negativan odnos prema Međunarodnom monetarnom fondu, jer oni smatruju upravo ta velika kriza 2001. i 2002. godine je upravo bila kriza koju je indukovao i prouzrokovao Međunarodni monetarni fond.
I po čemu se situacija u Argentini razlikuje od ostatka Latinske Amerike?
Razlikuje se u tom smislu što je politička stabilnost za sada mnogo veća u Argentini nego u Venecueli, Nikaragvi i drugim državama Centralne Amerike. Veća je politička stabilnost, ali na te neke duže staze bojim se da će i ta ekonomska kriza u Argentini dovesti do političkih tih promjena i do eventualno ozbiljne političke krize. Za sada je utisak da zahvaljujući uticaju Međunarodnog monetarnog fonda da se sada ta kriza drži pod kontrolom. Ali pitanje je na duže staze da li će moći da se ta kriza zapravo drži do kraja u potpunosti pod kontrolom.
Ali zanimljiva je uopšte zavisnost svih ovih zemalja od Međunarodnog monetarnog fonda i da one zapravo sprovode reforme po recepturi ove finansijske organizacije.
Ali pazite, ne treba zaboraviti da je ostala tržišta u razvoju poput Turske i Brazila. Također se bore sa devalvacijom svoje valute, ali da je u Argentini ta situacija vrlo zabrinjavajuća. Ne treba izgubiti iz vida da zemlja nije uspjela da snizi inflaciju, koja je najveća među državama grupe G20. Jer vlada je bezuspješno pokušavala da sprovede te ekonomske reforme koje je obećala Međunarodnom monetarnom fondu, koje su se većinom ticale smanjenja javne potrošnje i zaduživanja. I upravo je predsjednik, sadašnji predsjednik Makri, je izabran obećavajući narodu da će oživjeti ekonomiju, ali se do toga zapravo nije došlo.
Profesore Krstiću, hvala najljepše na ovom uključenju. Gost novinarenja bio je profesor Fakulteta političkih nauka i rukovodila Centra za studije Latinske Amerike Zoran Krstić. Još jedna vest iz regiona. Makedonski premijer Zoran Zaev je najavio da će se u Skoplju uskoro postaviti brojčanik koji treba da pokaže koliko će, kako je rekao, ukradenog novca biti vraćeno u budžet. On je dodao da je to obećanje koje je dao građanima dok je bio u opoziciji. Obećanje će biti ispunjeno ovih dana dok se završe pravno-formalni aspekti. U vladinom budžetu nema para za to i brojčanik ću platiti mojim ličnim parama, rekao je makedonski premijer, a navodi makedonska agencija Mija. Zaev je rekao i da će brojčanik biti postavljen na triumfalnoj kapiji Porta Makedonije i kasnije će biti doniran Ministarstvu za kulturu, koja je i vlasnik kapije, tako da će ostati trajno dobro. Kada budu vraćene sve pare, brojčanik će najverovatnije pokazivati temperaturu, geografsku dužinu i širinu Skoplja, objasnio je Zaev.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A u nastavku emisije nekoliko naslova domaće štampe, politika, patrijarsi Kiril i Vartolomej rješavaju ukrajinsko crkveno pitanje. Oči pravoslavnog sveta danas uprte u Istanbul. Hoće li proglavar Ruske crkve Kiril ubediti vaseljanskog patrijarha Vartolomeja da odustane od namere da ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi da samostalnost, kao što je početkom aprila obećao Petru Porošenku? Ishod razgovora moskovskog i carigradskog patrijarha na Fanaru o spornom pitanju davanja autokefalnosti crkvi u Ukrajini, koju Ruska pravoslavna crkva smatra svojom kanonskom teritorijom, može lekovito, ali i razorno da deluje na već postojeće podele i raskole u pravoslavnom svetu. Politika također donosi i vest da u Brazilu jedan predsjednički kandidat se zalaže za ubijanje kriminalaca. Jedan od vodećih kandidata na predsjedničkim izborima u Brazilu, Jair Bolsonaro, rekao je da policija treba da dobije dozvolu da ubija kriminalce i da policajci koji to učine treba da budu odlikovani, a ne sudski gonjeni, prenela je Beta. Bolsonaro, desničarski kandidat, rekao je da bi sklonio dobre ljude s linije vatre i punom snagom napao kriminalce. Srpski telegraf, vest o tome ovako Kim savjetuje narod Severne Koreje, jedite pse da ne biste umirali od vrućina. Severnokorejski lider Kim Jong-un savjetovao je pripadnike svog naroda koji se posljednjih dana suočavaju s tropskim vrelinama da u rashlađivanju može da im pomogne konzumiranje ni manje ni više nego mesa kučića. Iako nije tajna da su proizvodi od pasa kuhinski specijalitet u toj dalekoistočnoj zemlji, njegove reči su naišle na zgražavanje u zapadnim medijima. I novosti ekskluzivno donose albanski plan za Kosovo i Metohiju, Južni Tirol za Srbe, ali u nezavisnoj državi Kosovo, papir već promovišu i lobiraju za podršku u zapadnim ambasadama. Predlog je zamena za zajednicu srpskih opština i preko njega hoće do stolice u Ujedinjenim nacijama. I Blic nešto više o toj temi, da li će i Berlin pristati na razgraničenje ako se tako dogovore Beograd i Priština. Nemci zaziru zbog Bosne, Makedonije i Ukrajine, jer Nemačka, kažu, sa velikim oprezom prilazi ideji razgraničenja kao rešenja kosovskog problema zbog bojazni da bi takvo rešenje moglo da posluži kao primjer za destabilizaciju država Zapadnog Balkana, pre svih Makedonije, Bosne, Hercegovine, ali i Ukrajine i Gruzije. To bi bilo sve što smo pripremili za današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.